Tā nebūs koncerta zāle ar visām ērtībām. Tā būs Bethovena laika, tāda lauka maza muižiņa, kurā nemaz nebūs izcils mūsdienu instruments izlīdzināts. Mums ir drusciņš tāds instruments, kurš ir pietuvinātāks šim 19. gadsimtam. Es domāju, ka tas būs viens brīnišķīgs duets, un lai nu mums auditorijā savāc tiešām cilvēki, kas mīl mūziku, jā, kuri varbūt pat arī tie, kas vēlas mīlēt mūziku, ja šādi koncerti ir ļoti vajadzīgi. Tā ir satikšanās zināmā mērā tādu dievišķo augstāko, ko civilizācija ir radījusi, jā, Bethovens. Tā ir tāda mašīna, tāda augstceltne. Ir grūti iedomāties kaut ko labāku, un tāpēc es aicinu visus, kuriem ir drosme, izturēt 5 čela sonātas. Mēs gaidām, lai dzīvo Bethovens, Jānis Laurs un Agnese Egliņa.